të gjuhës Mirdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Ka lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Situatja qet në veri, policia thot se në pikat kufitare përveç Kforit gjendet edhe policia dhe doganierët kosovar. Kuvendi i Serbisë miraton deklaratë për Kosovën, kërkon kthimin e gjendjes para ndërhyrjes së policisë në veri. Nën kryetari AK-s Ahmet Isufi bën thirrje qeverisë që të mos tërhiqen nga plani për verin.
Çdo tërheqje një hap prapa do t'i kushtonte shumë Kosovës dhe do të bënte degradim më shumë se sa që ka qenë para kohës kur është ndërhyrë.
Ekspertët e ekonomisë thonë se nga ndalimi kontrabandës do të përfitoj shumë arka e shtetit kosovar. Shtëpia Bardh shënon përparim në negociatat me republikanët për kufirin e borxhit. Për këto dhe zhvillime tjera më hullësisht në vazhdim të emisionit. Nata ka kaluar e qetë në veriun e Kosovës dhe pa ndonjë incident theksojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata thonë se policët kufitarë dhe doganierët vazhdojnë të jenë të pranishëm në vend kalimet kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Ndërkaq liderët e serbëve të veriut të Kosovës konfirmojnë se edhe më tej disa rrugë janë të barikaduara në veri, ndërkaq shprehin zemrimin me deklaratat e zyrtarëve të Kforit dhe të Euleksit. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës gjatë natës që shkoi ka qenë e qetë dhe kjo gjendje vazhdon ende njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sabrija Kamberi, zëdhënëse e policisë së Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në vendkalimet kufitare 1-31 në veri të vendit vazhdon prania e zyrtarëve policor të Kosovës.
Gjatë të natës nuk është raportuar për ndonjë incident, ka qenë një natë e qetë. Jemi në kontakt vazhdimisht edhe me kolegët nga drejtoria rajonale e Mitrovicës, deri më tani situata raportohet të jetë e qetë. Vazhdojnë të qëndrojnë domethënë zyrtarët policor të policisë kufitare në të dyja pika, domethënë në Jarinje dhe në Bërnjak. Gjithashtu ka edhe doganier.
Ndryshe në veriun e Kosovës, serbët lokale ende vazhdojnë t'i mbajnë të bllokuara rrugët në disa pika. Këtë e konfirmon edhe njëri prej liderëve të serbëve të veriut të Kosovës, Krstimir Pantić. Ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nata ka kaluar e qetë dhe nuk ka pasur, siç ka thënë ai, ndonjë provokim nga trupat e Kforit apo kushdo tjetër.
Nije bilo incidenta, nije bilo pokušaja vojnika Kfora da probiju.
Nuk ka pasur incidente dhe nuk ka pasur tentime të ushtarëve të Kforit që të shpërthejnë blokadat në Rudarë, Jarinje dhe Zupçe. Qytetarët janë ende të tubuar dhe vazhdojnë të qëndrojnë në barikada dhe janë të vendosur që t'i mbesin besnik qëllimit të tyre që situatën në veri ta kthejnë ashtu siç ka qenë disa ditë më parë, tha Pantić. Ai ka deklaruar se deklaratat e zyrtarëve të Kforit dhe Uleksit i kanë shqetësuar serbët në veri.
Građani su odlučni da ne popuste pod ucenama.
Qytetarët janë të vendosur që të mos lëshojnë pendaj shantazheve dhe kërcënimeve të komandantit të Kforit. Ndërkaq ajo që i ka zemëruar më së shumti është deklarata e djeshme shefit të Euleksit, zotit Marnjak, se Euleksi e mbështet kushtetutën e Kosovës dhe se do të përpiqet që të respektojë vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e pikave doganore në veriun e Kosovës, tha Pantić. Ndryshe zyrtarët e Kforit dje kanë theksuar se Kfori ka pasur kompetencë të përdor dhunën ditën e premte, kur rruga në Rudar ishte bllokuar nga serbët dhe trupat e Kforit nuk ishin lejuar të kalonin, por sipas zyrtarëve të Kforit dhuna nuk është përdorur për shkak se diçka e tillë do të rezultonte me gjakderdhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndjekim në vazhdim blokun e lajmeve. Kuvendi i Serbisë ka miratuar një deklaratë për Kosovën përmes së cilës dënon të gjitha llojet e dhunës në Kosovë, bën thirrje për një zgjidhje parsore të krizës së shkaktuar, siç thuhet nga akti i njëanshëm i Prishtinës për ndërhyrje në veri, si dhe kërkon vazhdimin e dialogut. Deklarata i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare që të gjykojë çdo veprim të njëanshëm që rrezikon dialogun. Deputetëve ju është drejtuar edhe presidenti serb Boris Tadić, i cili ka thënë se detyra e Serbisë është të sigurojë paqen. Tadić ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të kthejë gjendjen e mëparshme në Kosovë, para se të ndërhynte njësia speciale e policisë rosu për të futur në kontrol pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Ambasadori amerikanë në Serbi Mary Worley ka deklaruar se qeveria e Kosovës ka ndërmarr vetë aksionin për dërgimin e forcave policore në veri të Kosovës dhe jo në koordinim me komunitetin ndërkombëtar as me SBA-t. Ai vendim është marrë vetëm nga ana e Prishtinës dhe SBA-t shprehin keqardhje për krejt atë çka ka ndodhur në javën e kaluar në Kosovë, ka thënë Mary Worley në një intervistë për të përditshmen Press. Komentet e Worley-kut vijnë 2 ditë pasi që presidenti serb Boris Tadić akuzoi ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell se qëndron pas aksionit të Prishtinës. Në shtëpinë e Bardhë janë duke u mbajtur negociatat që kanë për qëllim zgjidhjen e ngërçit në lidhje me kufirin e borxhit. Zyrtarët thanë se liderët republikan të Kongresit janë duke shënuar përparime, domethënëse. Më herët kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit John Bohner tha se kishte besim në arritjen në një marrëveshje të çastit të fundit me presidentin Obama për të shmangur mos likuidimin potencial të borxheve që do të ishte katastrofik. Banorët thonë se tankët kanë sulmuar qytetin e Hamës herët në mëngjes pasi që ishte rrethuar për pothuaj një muaj si reagim kundër demonstratave kundër presidentit Bashar al-Assad. Agjencitë ndryshme të lajmeve, duke u bazuar në informacionet e dëshmitarëve, thonë se gjatë sulmeve janë vrarë 20 deri në 45 persona. 5 persona tjerë janë vrarë të shtunën gjatë granatimit të Deir al-Zorit nga forcat siriane. Autoritetet afgane thanë se një sulmues vetvrasës që hodhi veten e në një makinë bomb ka vrarë 10 zyrtar policie në Lashkargah në provincën e Helmandit në Afganistan. Në sulm është vrarë edhe një fëmijë. Autoritetet thonë se 12 persona janë lënduar nga sulmi për të cilin përgjegjësinë kanë marrë talibanët. Angelina Jolie ka marrë pjesë në ceremoninë e mbylljes së festivalit editor të filmit në Sarajevo, ku edhe ka marrë nga organizatorët një çmim të veçantë për tërheqjen e vëmendjes për refugjatët e Bosnjës. Jolie ka vizituar Bosnjën disa herë në vitin e kaluar si ambasadore e UNHCR-s dhe ka tërhequr vërejtjen për gjendjen e 117.000 njerëzve që ende nuk kanë mundur të kthehen në shtëpitë e tyre edhe pas 16 vjet të përfundimit të luftës. E shoqëruar nga Brad Pitt, ajo ka vizituar disa kampe të refugjatëve. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me një blog tjetër materialesh që kanë në fokus situatën në veri. Ndërhyrja e Serbisë në veriun e Kosovës paraqet agresion që duhet dënuar, kurse zyrtarët serb atje duhet të kapen dhe përgjigjen para ligjit, thot në kryetari Aleancës për Admirinë e Kosovës Ahmeti Sufi, njëherë është kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri. Ai thot se tërheqja eventuale e qeverisë nga vendimi për të vënë kontroll në pika doganore do të ishte degradim më i madh se sa gjendja para ndërhyrjes. Intervistën me zotin Ahmeti Sufi ka zhvilluar Ziad Engashi.
Zoti Sufi, fillimisht si sheni zhvillimet në veriun e Kosovës dhe aksionin e ndërmarrjes nga qeveria e Kosovës?
Me njerë pas pavarësimit të Kosovës, ne kem kërkuar që të ndërmirën hapa, në mënyrë që në veriun e Kosovës ketë zbatim të kushtetutës, mbajtje të rendit e të ligjit si në gjithë teritorin e Kosovës. Kjo nuk është bërë për 3 vjetë me radhë dhe edhe pse vonë ne kemi përkrahur me njerë.
Tani kur po kalon javë e parë këtyre masave të ndërmarra, a konsideron se janë arritur efektet e pritura nga ana e qeverisë dhe institucioneve të Kosovës?
Realisht është ditë që nuk është veprim i lehtë për arsye të ndërhyrjes së politikës së Beogradit në vazhdimsi me instrumentet institucionale të politikës shoviniste që ka Beogradi dhe vetë prezenca e Borko Stefanovicit dhe e ministrit ashtuquajtur për Kosovë me Metohi, ka të reguar se ata janë të involvuar drejt për drejt në rrezikimin e sigurisë qytetarëve atje dhe pashtu në shantazhimin dhe friksimin e qytetarëve në veriun e Kosovës. Veprimi i institucioneve tona ka qenë që dvëhet rendi dhe ligji, funksionoj normalisht jeta e qytetarëve dhe të përmbushim standardet të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Çka do të nënkupton të tërheqja nga vendimi 25 korrikut?
E konsiderojmë se çdo tërheqje një hap prapa do t'i kushtonte shumë Kosovës dhe do të bënte degradim më shumë se sa që ka qenë para kohës kur është ndërhyrë në veriun e Kosovës.
Ndërkohë këto ditë kemi parë serbët lokalë, si dhe përfaqësuesit e Beogradit, të barikadohen tek rrugët që shpihen në pikat kufitare, si dhe përpjekjet e KFOR-it që të deblokojë këtë rrugë. Sa mund të tensionohet situata marrë parasysh gjendjen aktuale në teren?
Se përket angazhimit të KFOR-it, mund të them se ka qenë një angazhim permanent shumë i mirë dhe angazhim në interesimin e mbrojtjes së kufirit dhe po ashtu të vënjes së rendit të ligjit atje. Mendojmë se tani atje duhet të ketë veprime konkrete, të cilat janë të zbatueshme dhe e kthejnë jetën normale në pjesën veriore të Kosovës. Ndërhyrja e Serbisë me përfaqësues të drejtë për drejtë politik shtetëror është krejtësisht e qartë dhe e kthjellë. Prandaj nuk ka të bëjë me qytetarët e veriut të Kosovës, por ka të bëjë me instrumente, jo sistem paralel, jo banda ashtu siç po quhen, por përkundrazi funksionim dhe ndërhyrje drejt për drejt në territorin e Republikës Kosovës. Ky mund quhet agresion dhe si i till duhet dënuar.
Intervistën e plot me zotin Isufi mund të ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Deklarimi i pikave kufitare në veri zonat të kufizuara ushtarake do të ndalojë kontrabandën e madhrave që janë bërë në atë pjesë të territorit të Kosovës, vlerëson njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ndjekim në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Nga mos mbikëqyrja e pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi, Kosova çdo vit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, ka humbur 300 milion euro. Dhe tani si shton ata, pas kontrollimit të këtyre pikave nga ana e KFOR-it, buxheti i Kosovës do të mund të grumbullojë të hyra buxhetore, po aq sa ka humbur çdo vit. Njohës i çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi thekson se tani me kontrollin e pikave kufitare, qarkullimi madhrave të kontrabanduara nga Serbia, qoftë me aksiza apo madhra të tjera, do të ndalohet në mas të madhe.
Dëmet nga krimi i zonës sa quaj kontrabanduese në veri ka dëmtuar mjaft buxhetin e Kosovës dhe ato shifra sillen thuajse deri dikon rreth 300 milion në vit. Aq prapërsisht do të duheshin të jenë humbjet për buxhetin e Kosovës.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, doganjerët kosovar nuk ishin lejuar të vendosen në pikat kufitare në veri të Mitrovicës. Mos kontrollimi i këtyre pikave doganore nga institucionet e Kosovës ju kishte mundësuar serbëve që të fusin mallra pa u nënshtruar obligimeve të politikës fiskale. Profesori ekonomist Musa Limani tekston se kontrolli i pikave kufitare 1 dhe 31 do të ndaloj kontrabandën dhe të gjitha mallra që do të hynë nga këto pika do t'ju nënshtrohen të gjitha obligimeve me ligj.
Deri më tani ekonomia informale ka marrë pjesë të madhe në formimin e GDP-së në Kosovë, pikrisht duhet mos kontrollimit të pikave 1 dhe 31. Dhe në këtë drejtim buxheti i Kosovës ka pas humje të mëdha. Kurse tregu i Kosovës ka pas rregullira për arsye se një pjesë e madhe e madhrave në Kosovë ka hyrë nëpërmes këtyre pikave pa i nënshtruar obligimeve politikës fiskale.
Kontrolli i pikave kufitare nga institucionet e vendit, sipas profesor Limanit, do të ketë efekte pozitive si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në atë politik. Nga të hyra që tani do të mblidhen në pikat kufitare me kufirin me Serbinë, buxheti i Kosovës do të pasurohet edhe më shumë.
Këtë aksion të cilin e ka marrë qeveria e Kosovës, që është me vërtet me vend, edhe pse është i vonuar, duhet të shkojmë deri në fund dhe nuk ka mbrapje. Prandaj kontrollimi tani i pikave 1 dhe 31 do ta kthej kushtetueshmërinë dhe pavarësinë e Kosovës së plot dhe lishmërinë, veprimin e lishmërisë dhe një herë do të ndaloj në pjesën më të madhe të veprimit të ekonomisë ilegale tek ne.
Edhe autoritetet kosovare kanë konfirmuar se kontrabanda në veri është ndaluar 100%. Ndërsa mundësia e kontrabandës së madhrave përmes rrugëve alternative në territorin e Kosovës, sipas ekspertit të ekonomisë Mehdi Bektashi, është mjaft vështirë të realizohet.
Po gjithkohë në botë ka kontrabandë zakonisht të madhrave me akcizë, por mundësia e kontrabandimit përmes rrugëve alternative është shumë më i vështirë dhe ka një kosto shumë të lartë. Unë besoj se shpallja zonës kufizuar ushtarake nga ona KFOR-it do të kufizoj në mas shumë të madhe edhe kontrabandimin e madhrave pasi që tani kontrollohen dy pikat kryesore në veri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Në veri situatë e qetë, policia thot se në pikat kufitare përveç KFOR-it gjendet policia dhe doganjerët kosovar. Kuvendi i Serbisë miraton deklaratën për Kosovën kërkon kthimin e gjendjes para ndërhyrjes së policisë në veri. Dhe kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:21, ndërkaq informacionet më të reja mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.